Takže dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, vážené divačky a diváci, vítám vás při sledování dalšího dílu mého podcastu, který se jmenuje Ředitelé zeměkoule, a tentokrát vítám Václava Bělohradského, českého filozofa, teda částečně i italského filozofa, protože velkou část svého profesního života si strávil v Itálii.
Ahoj. Téměř celou. Zdravím.
My se s Václavem známe dlouho, sledujeme vzájemně svoji práci. Já jsem mnohokrát i organizoval různé jeho přednášky, nebo jsem ho zval na nějaké panely. A Václava je velice těžké kočírovat moderátorsky, ale uvidíme, jak se to vyvine, ale rozhodně se na tuhle debatu těším. A začneme mým oblíbeným a zároveň velice důležitým tématem, které se týká současného stavu svobody slova a svobody projevu, jak tedy v Evropě, v České republice, v západní civilizaci, říkejme tomu, jak chceme. První věc, já jako klasický liberál, a považuji se za ní, považuji tu hodnotu svobody a svobody projevu především kladu na tom žebříčku velice vysoko, ale spousta lidí si myslí, že daleko důležitější než svoboda slova je pluralita prostě názorů. Aby byla prostě, že je daleko důležitější mluvit o tom, jestli je zachována ve veřejném prostoru pluralita, a že ta pluralita, pokud funguje, že to je možná daleko důležitější než to řečnění o svobodě. Jak tohle to vidíš ty?
Oba ty termíny jsou dneska v obrovské krizi. Tak zaprvé pluralita názorová má nějakou hodnotu v té společnosti. Co to je názor? Tak názor není žádný gustus. Není to žádná degustibus non est disputandum. Názory, to je něco, o čem est disputandum. A teprve z té diskuze veřejném prostoru se rodí něco, co můžeš nazvat názor, něco, co obstálo v tom veřejném. Toto jsou názory. Je to ještě názorová pluralita, která existuje ve veřejném prostoru? A nebo je to jednoduše jakási všeho chuť, kde lidé vyjadřují své preference, citové, třeba i chutě a tak dále. Ta Hannah Arendt, ta velcí myslitelé toho, té názorové podstaty filozofie, tak ti zdůrazněvali právě, že názor to je vážná věc. Názor si musí sformovat.
Jasně, a s tím souvisí i možná třeba právo na ten názor, takže mě připadá, kdyby si trochu naznačoval, že ne úplně každý má právo na názor, že když někdo, kdo teda nemá ty znalosti a vědomosti, aby ten názor měl,
tak to jdeš teďka jiným směrem.
Jasně.
Ty si řekl pluralita.
No.
A to slovo pluralita a ta situace, kterou nazýváme pluralitou, má různou hodnotu. Různou užitnou hodnotu. Protože když to není pluralita názorů, tak hodnota té plurality je nízká. No, dokonce je to něco, z čeho se musíme osvobodit, od čeho se musíme osvobodit, abychom mohli myslet vůbec, abychom mohli nějak jednat. Jo. Takže názorová pluralita, ano, ale teď co je to názor? Vlastně? Tak názor především názor hraje určitou funkci v demokracii. Tak když je někdo odpůrce nukleární energie a má k tomu důvody, tak ten názor, on nestudoval nukleární fyziku. Jen málo lidí studoval nukleární fyziku v podstatě. Ale udělal si na to názor. A ten názor zase má určitou hodnotu, musí obsahovat nějaké vědění. Strávil jsem spousty hodin na nějakých besedách. Přečetl jsem si nějaké knihy, nějaké argumenty, chodil jsem na nějaké přednášky, a tak jsem si zvolal. To je názor, no, že to je něco, co bychom mohli nazvat jakási funkční substitut vědění v demokracii. Že všichni máme právo na participaci, ale cena utvoření si názoru je rozdílná pro každého z nás. Nukleární fyzik na toto si utvoří názor snadno. Podobně jako biolog na genetickou manipulaci potravin. Ale my ne, my se k tomu musíme prodírat. A zase jsou jiné obory, kde my si ty názory tvoříme snadněji. Takže podstata názoru je, že to je zkratka jakási, kterou demokracii potřebuje. Ke všemu se musíš vyjádřit.
A je tedy, ty jsi předtím ale ten názor popsal tak, že jsi mluvil o tom, že ten člověk si k tomu nastudoval nějaké knihy a tak dále, ale co když si je nenastudoval? Dneska už knihy skoro nikdo nečte a stejně má skoro každý vlastně názor. Tak je ten názor podložený těmi znalostmi jako legitimnější
to, co nazýváš,
nějakým způsobem?
Nemůžem všechno nazývat názorem. Ty máš k něčemu jenom postoj. Ten postoj třeba si zdědil po babičce, nebo
jasně,
na základě těch antisemitských předsudků, nebo jakých jiných předsudků. No? To ne všechno se dá nazývat názor. Já jednou při jedné besedě, často to cituji, jsem diskutoval o roli uprchlíků v Itálii a vyslovil jsem tedy názor, který byl podložen statistikami, že taky Itálii velmi prospěly a dával jsem příklad etiopské jakési uprchlíce, která založila farmu nedaleko Udine a zaměstnala 60 lidí. A mnoho jiných příkladů, že vlastně ty uprchlíci zásadně přispěli. No a jakási paní se strašně rozčínila, řekla, to je pravda vůbec, on nám bere naše názory. Ho. Řekla, neberte nám naše, my máme svý názory, vy máte svý názory. A to není. Jo, to je degustibus, non est disputandum. Jak říkala babička Bože Němcový, ale to nejsou názory. O názory se musí neustále vést nějaký spory. Tak jedna stránka té věci je pluralita názorů, není laciná. A názory tedy zapíle určitě funkční substitut toho vědění. Ne všichni můžeme vědět, ale všichni si můžeme utvořit názor. Proto chodíme do školy taky, umíme číst a psát. Jo? Názor prochází těmito institucemi, tam se formuje.
No. A teďka se zkusme ale vrátit k té svobodě a pluralitě.
Ještě bych dokončil tu otázku, co je to názor. Jedna z charakteristik je toto. A druhá charakteristika je ta, že fakta a tohle všecko se nevyskytují jen tak, ale v názorech, v nějakých celcích. A názor je vždycky ten celek. Takže když názor na politiku Trumpa cla, no tak to patří do nějakého celku. Politická ekonomie, mezinárodní ekonomie, role cel a takový a tak dále. Ne? A ještě má jednu třetí funkci, má ten názor. Totiž to jsou opakem malých pravd je lež. Ale opakem velkých pravd je jiná velká pravda. Tak když ty seš liberál, tak si ale nemyslíš, že konzervativci jsou lumpové, který je třeba všechny vyhnat ze společnosti. Ne?
Určitě, já se totiž jako bytostně raduju z toho a snažím se, někdy je to těžký, protože to je zápas pro každého z nás, a snažím se bytostně radovat z toho, že mají lidi různý názory. Je to někdy těžký.
Pokud jsou to názory,
ale když jsem měnil režim v roce 89, tak já jsem se nejvíc těšil na to, že přichází doba, kdy si lidi radostně budou vyměňovat svoje svobodné názory, a ne, že se budou jako kádrovat.
Já připomněl jednu debatu s Gorbačevem v Moskvě, kterému přenášela italská televize, kde italský novinář řekl, jestli by se ptá Gorbačeva, jestli by se měl komunismus zakázat. A to bylo tenkrát, že ho unesli. A on na to odpovídá, ten se nás zakázat nedá. Protože je to jeden z názorů lidstva a ten má nějaký dějiny a bude mít dál. Ale to, že najednou ten představitel Sovětského svazu řekne, nebo toho státu, který vyrostl z nějaké filozofie, najednou řekne, komunismus je jenom názor, tak tím najednou byla dovršená ta transformace. To názor je. Takže my bychom to slovo názor ještě znamená, že to jsou ty pravdy, k nímž není lež opakem, ale velké, jiné velké pravdy. Jo.
Jasně, to už se ale dostává k tomu, že místo názoru tomu, že mluvit, jako, že je také jako přesvědčení, nebo pak až dokonce jako ideologie.
A přesvědčení,
že jo,
nebo to je
ideologický
vztah
fanatismu.
Názoru, tak já jsem o tom názoru moc přesvědčen, málo přesvědčen, o tom se nebavím. A názor má přesně ještě jeden problém. Nedávno řekl ten diplomat Šedivý, ne ten generál, ten diplomat.
Je jasně syn Jaroslava Šedivého.
Tak ten řekl, že každý má právo na svůj názor, ale ne na svá fakta. Zní to jednoduše. Ale je to obrovský problém, ta věta. Je to obrovský problém.
Dá se to samozřejmě zase rozpitvávat. Takže k tomu právu a k té svobodě se ještě vraťme. Budu tě tlačit zpátky k tomu, ke svobodě a k pluralitě. Co je pro tebe důležitější a jak je to vlastně provázaní tyhle dvě věci?
Tak to říkám, ta věta toho Šedivého.
Jasně.
názory. Každý má právo na svůj názor. Jsi svobodný. Ale fakta ne. Fakta nejsou tvoje. Čí jsou teda fakta ve společnosti? Teprve fakta tě opravňují vyjádřit nějaký názor na veřejnosti, jsem pochopil, protože zrovna je to dva dny, jsem četl dost zastrašující projev toho, že je třeba odsoudit před nějakým speciálním tribunálem lidi, kteří mají nesprávný názor na Ukrajinu nebo tak. A fakta, že no, co to vlastně teda jsou fakta v tomhle, jo? Aby, čí jsou teda fakta? Jestliže každý má právo na svůj názor, ale ne na svá fakta, musí se někde koupit? Musí někoho požádat, aby mu je dal? Musí je někde vytěžit jako bitcoiny? No, to je hluboká otázka. O tam teď taky, že to souvisí, ty to budeš vědět, Nietzsche a jeho neexistují fakta, jenom interpretace. A ta věta by měla znít, faktem je, že neexistují fakta, jenom interpretace. Ale tady někde ta svoboda názoru je zapuštěná. Jo. Například, tuším, že to byl Michael Ignatěv, kdo řekl při jedné přednášce, protože ještě nikdy demokracie nezávislá do té míry jako dnes na statutu slova fakt. Jaký chceš na tomu slovu status? Když máš názor nepodepřený fakty, tak skončíš ve vězení. Nehledě na tam skončíš často, když si to podepřeš fakty.
Jasně.
Ta fakta se někomu nelíbí.
Já trošku teďka budu mít takovou banálnější otázku k té svobodě. Jak je pro tebe jako důležitý, jestli tu svobodu nějakým slova a politického projevu, mimochodem v Americe neexistuje žádná svoboda projevu, je to velice prostě svým způsobem jako konzervativní společnost, kde nesmíte pít pivo na ulici a tak dále, nesmíte se chovat jako vulgárně, za to můžete být postižen v různých státech, městech, to není politický projev, ale je tam svoboda politického projevu, že jo. Takže, ale není tam svoboda projevu jako taková, bezmezná nějakým způsobem. Ale jak je podle tebe důležitý ve všech těch snahách na regulace a omezení svobodu projevu, kde máme ty jasný příklady, nesmí se křičet v přeplněném kině nebo divadle, že hoří a tak dále, ale popírání holokaustu, zvláštní případ samozřejmě, ale jaký je rozdíl v tom, jestli tu svobodu slova omezuje nějakým způsobem nad rámec toho, co jsem zmínil, stát a jeho represivní, řekněme, mechanismus a zákony a vyhlášky a tak dále. A jestli se tu svobodu slova pokouší nějakým způsobem regulovat takzvaná, řekněme, jako občanská společnost nebo aktivisti, kteří vlastně vytvářejí různé seznamy dezinformátorů, mizinformátorů, prostě skupin, které mají nesprávné názory. Protože i tihle ty aktivisti, si přiznejme, mají taky svobodu projevu na to vytvářet různé seznamy, protože oni nereprezentují stát, že jo? Takže nejsou represivní, ale tím, že vytváří ty seznamy na druhou stranu, vytvářejí určitou atmosféru ve společnosti, která může leckoho zastrašit, že si prostě dává, je opatrný v tom, jak se jako projevuje a tak dále. Takže kde vidíš tuhle tu hranici, to omezování ze strany státu, které může být rozumné nebo přílišné, a omezování projevu ze strany těchto jako nestátních hráčů. Jakoby.
Tak v české společnosti je velmi rozšířená zbraň, která potlačuje svobodu názoru, která se jmenuje ostrakizace. V české společnosti, četl jsem nedávno v nějakých novinách, že na nějaké univerzitě v Českobudějovské dovolili, aby tam mluvili i zastánci rodiny nebo ty bojovníci proti, co já vím, proti LSB. A proč by to nedovolili? Že? Takže ta ostrakizace je pokus o regulaci názorovou v naší společnosti a je to občanské společnosti a je to nemoc té občanské společnosti. Ostrakizace určitých názorů je... Pamatuješ Babiš, když ještě, tak to byla prostě žurunce Babiš. Já jsem jednou, no ty to víš, jednou jsem byl, jsem přijal pozvání na sjezd hnutí ANO, tak jako jsem předtím přijal zelených socialistů několikrát, dokonce ODS, a dokonce i strany počkej, jak se jmenuje, za veselější současnost, nebo tak já. Bylo to normální. A tam najednou ne, Babiš, on ho legitimizuje. Tak co je to za společnost, v níž já, obyčejný profesor, legitimizuji svou přítomností stranu, která už je 3 roky nebo 2 roky, vládne společně se socdem, která je druhá strana systému, první strana systému. Takže když já s tebou vládnu, tak jsem tě legitimizoval už dávno. Je absurdní myslet si, že já svou ostrakizací bych tu stranu delegitimizoval, když to svoji neostrakizaci legitimizoval. To no jsou občanská máš... společnost, to reguluje tímhle způsobem a je to mizerný. Ale
a není, máš pocit, že to je skutečně český specifikum, tak ty znáš i tu Itálii, v Itálii se takhle lidi jako nekádrujou, nebo v Americe rozhodně jo, teda jo, v tom, jak je americká společnost polarizovaná předtím, než nastoupil Trump a ty sítě vlastně podléhaly tomu, že se mají jako vyřazovat ty lidé z diskuze s nesprávnými názory nebo s prostě s politicky nekorektními názory, mají být napomínání různě a tak dále, případně až když neodpovíte na napomenutí, tak prostě se to odstupňovalo, teď se to obrátilo jinam, ale jestli si myslíš, že ta česká společnost ti připadá, jak teda minimálně Evropu znáš dobře, jako jestli ti připadá v tomhle vůbec jako specifická, jestli polská společnost je taky obrovsky rozdělená, se dovedu představit, že tam to může být taky podobné.
Nic jiného je rozdělená společnost a něco jiného je systematická ostrakizace, která charakterizuje českou kulturu strašně dlouho. Tady je takové přesvědčení, že kultura je klub, z kterého tě můžu vyloučit. Mm-hmm. A to teda jinde není. Samozřejmě, že byly ty doby velké intolerance, 70. leta, kdy kdo nebyl, řekněme, radikální marxista, tak už byl fašista. Jo? Nebo to používání slova fašista, zastrašování. To. Samozřejmě, ano. To je, ale v české společnosti to je specifický. Ostrakizace lidí z názory, který se nám nehodí, nebo který dokonce nejsou mainstreamový. V Česku máme takový agresivní mainstream. Jo? Agresivní mainstream, jako dneska třeba. Je nemožné uhájit nějaké. Já si vzpomínám, že jsem četl články, kde Břežinský, Kissinger, Habermas už byli nazváni, že? Divné pro putinovský autoři, protože jsou věrní určitému konceptu světa, v níž světový řád je takový řád, němž každý aktér má zájem na tom, aby ho respektoval. A když porušíš tohleto, tak už to není světový řád. Takže ano, ale v Česku je to opravdu výjimečný, ta ostrakizace v Česku je výjimečná. Už to už v obrození, v českém obrození se ostrakizoval. Jo, to je typické pro společnosti, které jsou definované jazykově. Jazykově. Já tě poznám, protože mluvíš česky a musíš mít čamaru, co já vím, a mluvíš. Takže ten Patočka o tom, když si napsal přece Bolzano a Jungmann, dva póly toho české identity. No a v 50. letech jsme to straky zase...
A pak to hledání těch zrádců vlastně už jako Sabina a spolu a tohle to vlastně tam jsou taky tradice.
Takže
vlastně
už ten Hugo Chávez, který se ničeho nedopustil, jenom položil 2 otázky.
Jasně.
Naše 2 otázky a za to umřel pak ve Vídni někde, ale... Ostrakizace, ano, to je nástroj těch obrozenců, je to typický pro obrozenecké společnosti, který musí vždycky někoho vyloučit, aby si potvrdil svou identitu.
Jasně, ale i v té Americe byly příklady toho, že tam vlastně ne, jako když skončilo první Trumpovo období, tak byly příklady těch lidí, kteří jako pracovali pro toho Trumpa a třeba byli vykázáni z restaurace nebo je někde jako neobsloužili. Pak se to nějak jako utlumilo, ale několik takových případů jako vysloveně jako bylo, takže není to úplně zase jenom přece český specifikum.
Je to pravda. Například vím, že když bylo přepadení Iráku, tak Francouzi a Němci vyslovili nesouhlas, oprávněný, jak vidíme dneska.
Jo.
A v Americe byli ostrakizovaní. Například francouzské bramburky přezvali dětinsky na Freedom Fries a takový hlouposti. Ano, ale já bych řekl, že tato ostrakizace, kterou tady popisuješ v Americe, je spjata s tím hnutím LGB a tak dále, protože to je v podstatě strašně menšinový.
No,
ty otázky se týkají menšiny lidí. Kdo chce mít transidentitu, těch není tolik. Proto vlastně ta ostrakizace nějakým způsobem souvisí s tou menšinovostí tohoto, tak proto je to intolerantní jistým způsobem, aby se udržel ten menšinový názor. Protože většina, kdyby se dostala ke slovu většina, tak by v podstatě jí to bylo jedno. Jo? To znamená, to téma není tak důležité, jak to vypadá v tom diskurzu zastánců těch zvratů. A jak vidíš, to souvisí s touhle, já to nazývám tedy hypermoderní dobou. Jo?
Jasně. A ty osobně, kdyby si jdeš tomhletom příkladem, nebo taky za sebou musíš někdy jako zápasit, vyhledáváš společnost přátel a lidí, kteří mají úplně jiný názory než ty, nebo taky musíš někdy zápasit si s tím, že inklinuješ, že radši si popovídáš s někým, s kým jako máš pocit, že si víc jste na jedné notě, nebo jak to máš v životě v tom?
Tak znáš přece teorii kognitivní disonance, jedna z nejslavnějších teorií, jak se formují názory. A ta vlastně říká, že člověk chce mít konzonace nebo souhlas mezi tím, co ví a tím, co dělá. Takže třeba ty kouříš hodně, jdeš po ulici a tam pět krasavic ukazuje fotky plíc plný rakoviny, rozežalej rakovinu, díky tomu, že kouří někdo, tak se tomu vyhneš. Nechceš zvyšovat disonanci mezi tím, co víš že to, a tím, že kouříš. A tohle je chování, který každý člověk nějakým způsobem vždycky si každý člověk se chová, jo, že dává přednost vlastně takovým skupinám, v nichž neroste kognitivní disonance, jo, v nichž nenarůstá kognitivní disonance, anebo taky v nichž rozpor mezi rolemi nenarůstá, jo, kdy společnost disonance mezi tou sociální rolí a tím názorem nebo postojem a tak. Jinak, co mě se týče osobně, tak snižovat tu disonanci, to je normální. To ano, já jsem takový, jak Festinger, autor té teorie, předvídal. Ale tak člověk to musí klást odpovědět. Já ale bohužel mám říct smůlu. Takovou smůlu, že většina mých přátel, kvůli tomu, že se formuje univerzitně, tak představuje vlastně mainstream. Takový ten intelektuální mainstream. Jo?
Jasně.
Všichni za jednoho, už, ne, jeden, počkej, jak je to? Takhle, jeden za všechny, všichni za pravdu. Tak takovýhle hesla, to jsou moji kamarádi. Musím to přetrpět. No.
Jasně. S tím souvisí i otázka něčeho, co by se dalo označit taková hodnotová či názorová jako stabilita. Jak je pro tebe důležitá hodnotová či názorová stabilita? Tady v Čechách všichni znají okřídlený výrok tedy Miloše Zemana, že jenom idiot nemění své názory. A když jsi mluvil o tom českém specifiku, že se tady jako kádruje, ostrakizuje jako příliš, tak já bych možná přidal ještě jedno specifikum, že se tady prostě velmi jako cení, když má někdo prostě pevné a stabilní názory, že se to víc jako oceňuje, než někdo, kdo je v tom myšlení jako kreativnější, asociativnější. Kdybych mohl mluvit o tobě, tak moje, já nejsem tedy filozof, jsem úplně jako amatér v tomhleto, ale já si jeden z důvodů prostě tebe velmi vážím, že mě připadá, že máš myšlení velmi kreativní a já se těším z toho sledovat tvoje myšlenky v přímém přenosu, že to nemáš naučený, nejsou to prefabrikáty a je to zároveň velmi asociativní jako tvoje myšlení, podle mýho soudu. Velmi samozřejmě myslím, podepřený vzděláním, ale je to velmi asociativní a ta asociativnost tě někdy odnese někam, kde to třeba trochu jako ulítne, ale člověk i tak se z toho může radovat a přijde mi to zajímavější, než kdyby si byl jako Václav Bělohradský se vyznačoval tím, že máš stabilní a pevné názory. Omlouvám se za tenhle amatérský exkurs, ale to jsem chtěl tak jako...
Předpokládám, že my oba máme rádi jednou z velkých filozofů 20. století Karla Popra.
Ano.
A jeho pojem otevřená společnost. Co to byla? Co je to otevřená společnost? Karel Popper definuje tak, že řekne, to je společnost, v níž necháváme naše ideje umírat na našem místě. My neumíráme za ideje, ale ideje umírají, protože jsou chybný, umírají. A toto je velká hodnota pro tu společnost. Ale Češi to takhle nemají. Oni mají, vidějí toho husa, který se nechá za tu ideu pálit. Mezi náma, jestliže ta idea je osobní svědomí, tak tomu rozumím, ale nechá se upálit za třeba, že je přímá podobu, to bych možná neudělal. Ale ta ideje se nevyznávají. Ideje se používají k výhledu světa, dokud fungují dobře. Když už nefungují, tak je opustíme. Například, když nastupoval Václav Klaus se svou transformací, tak měl samozřejmě pravdu. Ano, je třeba krátkou cestou jít rychle k nějakému systému, nevěřit, že já zastavím ten proud ekonomických transakcí, udělám zákony, pak tam ten proud pustím. To obojí vzniká současně. Zákony vznikají lobováním zájmu v té společnosti a ty nejdůležitější zájmy se prosadí ve formě zákonu a tak. Toto byl realismus. No ale pak jak si už zatrnul na tom stádiu a to postupné překonávání liberalismu, jeho úpadek liberální demokracie, který je hlavně vyvolán ekologickou krizí, ale i tou globalizací obrovskou, tak tam už to vlastně dál pokračoval ve vyznávání ideí, které bylo třeba opustit, aby měli umřít na místě. Jo, a tohle já považoval strašně klíčový. Takže ideje se nevyznávají. Když to v Česku jsou lidi přesvědčení, že ideje se vyznávají, jak dokazuje mistr Jan Hus, který se nechal upálit za ideje, který nikdo neumí přesně sformulovat dneska. Za co
a
to
oni by zase ale řekli, že to nejsou ideje, ale že to jsou ty základní hodnoty a ty hodnotové pilíře. Já to nechci zase devaluovat, protože určitě nějaký hodnotový pilíře existují, ale jaký je rozdíl teda mezi těmi hodnotovými pilíři a těmi idejemi a tomu obětování se za hodnotové pilíře a za ideje?
Jo, tak hodnoty. Tak velmi často já připomínám americkou deklaraci nezávislosti a ty principy. Každý člověk se rodí rovný a je stvořen, aby měl práva, má práva. Vládu si stvořil podle toho, aby zastupoval jeho zájmy. Že? A pursuit of happiness a tohle všechno. Pak se otevřeli dveře, že už tam píše Jefferson a tři otrosy přinesou oběd. A to nikdo nevnímal jako problém. A ty hodnoty tam psali. Že? Takže platí ty hodnoty v otrokářské společnosti. V nějakém slova smyslu ano. Jak vlastně začala ta válka? Tím, že Lincoln napsal dopis svým zástupcům v parlamentu a řekl jim, tyto principy, které jsou v té ústavě, to nejsou jenom glittering generalities, jo? To nejsou jenom zářivé obecně, který si říkáme, aby jsme měli pocit, že jsme bezvadní lidi, tak jako lidský práva. Že? To taky, nějaký práva jsou lidský, to je možný, ale my je jistě nebráníme. Alespoň jsme je nebránili v tom. Za těch posledních 20 let v Afghánistánu jsme neubránili. A jsou to glittering generalities. Že? Jsou to zářivé obecně. No a v okamžiku, když ten Lincoln řekl, nejsou to zářivé obecně. Jsou to principy, které se musíme řídit, vypukla občanská válka. Takže to je podstata hodnot, že když je zkonkretizuješ na nějaký princip chování, třeba nesmí existovat otroctví, nebo nesmí existovat extrémní chudoba ve společnosti, nebo jo, nějak tomu zkonkretizuješ, nebo není možný, aby těžaři nebo fosilní, představit manažeři fosilní nebo bosové fosilní ekonomiky ničili svět. V tom okamžiku ovšem už to nejsou jenom hodnoty, ale jsou to principy. A ty principy se nikdy nestanou zákonem v tom plném slova smyslu, ale jsou to principy, které řídí naše jednání. Dám ti ještě jeden příklad. Není to tak dlouho, tuším, že to je 5 let, co francouzský nejvyšší soud vynesl rozsudek, podle kterého žádný občan Francie nesmí být souzen na území Francie, nesmí potrestán na území Francie za to, že nezištně pomohl uprchlíku. Protože jedním z principů, který nejdřív glittering generality, ta velká zářivá obecně, a pak principem je bratrství. A žádný zákon vlastně nemůže negovat to bratrství jako princip. Takže nikdo nesmí být potrestán. Ti, co měli být odsouzeni za to, že nezištně pomohli uprchlíkům, když utíkali z Itálie k ním, tak byli zase propuštěni. A to je klíčový. Ten, ty hodnoty, o kterých ty mluvíš, ty se musí stát principem. A tak dám ti zase příklad. Ty víš, že listina práv a svobod je integrální součástí naší ústavy. No tak já nevím, jestli to je integrální součástí a ne našeho chování, ne našeho jednání. Já to často připomínám. Viktor Orbán při jedný přednášce na ústě v Balvány řekl velmi, velmi přesně, řekl, svoboda jednoho začíná, končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ale ty hranice nejsou stanoveny. Kdo je vlastně stanovuje? Jo? Ne, že je stanovuje ten silnější. Jsi si tím jistý, že to není ten silnější? A na odpověď na tuto otázku my vlastně nemáme ještě pořád. Jo?
Já bych
k
té americké ústavě jenom taková jako vsuvka. Já si nemyslím, že by to nikdy jsem, já tady velice mám rád americkou ústavu a ústavnost a nemyslím si, že by to bylo až tak třpitivé, co já tam považuji za důležité, je taková, řekněme, jako jednoduchost v tom vymezení těch základních svobod, která je vymezená úplně jinak než v Evropě, to znamená ne těmi nároky plamenících z těch listin práv a svobod, ale negativně tím, že ten stát říká, co nikdy neudělá, že ta ústava říká, že vláda nikdy nepřijme zákon omezující svobodu projevu. Tečka. Jo? Prostě tak, že se ta svoboda vymezuje vlastně negativním způsobem a mně to přijde takový užitečnější, jednodušší, ale tím se dostáváme ještě k jedné otázce, která se týká té svobody projevu. Jedna věc je, že vláda nepřijme nějaký zákon, míněno tady samozřejmě kongres, že nepřijme ten zákon. Druhá věc, že se omezují ty pravidla v entitách, která nejsou vysloveně jakoby předmětem tedy toho omezení, to znamená sociální sítě například dneska, jak to říká, že to jsou ty nový veřejný náměstí, ten nový veřejný vlastně prostor, který stát má opečovávat, aby tam ta svoboda pluralita byla, tak tam prostě náznaky omezení byly. A nebo zase univerzity, což jsou zase do značné míry privátní uzavřené entity, které mají svoje pravidla, na které se státní pravidla jako nevztahujou. Jak vidíš tenhle ten vztah, tedy to omezování? U těch univerzit vůbec je to třeba absurdní, tam bychom mohli začít. Jako univerzity, co my si pamatujeme ještě od, když jsme četli Vionovi básně, že jo, a všechny tyhle ty věci, tak univerzity byly vždycky přece prostorem větší svobody, než byla jinde větší prostě názorový plurality. A dneska se staly oblastmi, kde naopak ta svoboda byla nejdříve omezována a nejdříve kontrolována, než se to dokonce pak přelilo do v západních společnostech, nejprve tedy v anglosaských společnostech i jinam. Takže jak ty vnímáš tuhle tu absurditu u těch univerzit, že tady zrovna univerzity, které by měly být tím příkladem u plurality, se staly příkladem té netolerance, řekněme.
Můžeš následit čipici.
Jasně.
Neurazím posluchy. No, tak zaprvé je to trochu mýtus. Na univerzitě vždycky buršánci a to všechno, nacionalismus, to se nejdřív prosazoval na univerzitě. U nás taky v 50. letech nejhorší sekírníci, to byli studenti univerzitní a je to tak vždycky. I ta pravice byla nejhorší na té univerzitě, například u nás fakulta lékařská. Připomínám jenom, že spolek Všehrd právnický omezil práva Židů vykonávat právnické povolání. Dávno předtím přišel Hitler do Čech. Takže to jako není moc pravda, že ta univerzita měla vždycky tuhle roli. Je to spíš takový mýtus. Jo? Tam ty studenti, například Masaryka vypískávali při aféře Hilsner, tak ho vypískávali studenti. Ty mu zabraňovali přednášení. To byla ostrakizace Masaryka jako židomilce. Ne? A takže to není tak úplně pravda. Ta univerzita není jenom pluralismus kulturní a tak, ona je taky strašně takovou jako jsou dneska ty ozvěný komory, jak jsem říkal, ty echo chambers. No, no. Tak ona je taky něco jako takový ty komory, kde hrozně se zintenzivňují určitý postoje. Takový, a já jsem začal svoji kariéru koncem 60. let na západě a po celá 70. leta, no a to bylo teda hustý, to byly ty nejhorší debilové pocházeli.
Maoisti vlastně.
Maoisti, to se jim tak říkalo, že? Ale ty největší dogmatici ty pocházeli právě z těch univerzit, aby to nesnesitelný lidi. To je v Paříži, že? Ta doba toho pařížského, ty diktatury, ty levice v Paříži, to bylo příšerný, a zatím bylo taky strašně povrchní, že? Bylo to strašně povrchní všechno. Jednou si pamatuju, jak jsem se procházel po Paříži začátkem 80. let a tak ze zájmu jsem nakupoval za 2 franky tenkrát ty knihy, které vycházely masově s velkým úspěchem a teď už je zahazovali všichni, takže tam ti bukinisti tam prodávali za takových hromadách za 2 franky. A ano, ale kdysi ty knihy byly vrcholně, byly nesnesitelná názorová tupost a uzavřenost. Takže já to ten pocit z univerzity nemám, že by v jistých obdobích ano, a když se dostane celá akademická obec do stresu, tak někdy obstojí a chová se slušně, ale není to často.
Takže to je vlastně taková utopická představa, říkáš, že ty univerzity jsou prostředím takového intelektuálního kvasu, který spočívá právě v tom, že se potkávají ty různý jako názory a pohledy na věc a z toho se rodí ten pokrok jako v dobrým slova smyslu. A nebo to tak je to tak nebo není vlastně teda?
Ano, tak je to prostředí, v němž ty střety ideový jsou šíleně vyhrocený, velmi často, šíleně vyhrocený. A ta vyhrocenost těch konfliktů souvisí s tím, že se tam bojuje o nějakou intelektuální čistotu, nebo je tam dbá na nějakou. A je tam obrovská taková potřeba vyjádřit to nějakým bonmotem a tak. Já když si vzpomenu nás, mojí generaci v Praze, taky jsme byli pěkní idioti, že jo? Jsme věřili, třeba když byla ta nadvláda jazyka Heideggerova. Mm-hmm. A ti, co nás upozornili na to, že Heidegger má svý kořeny v nacismu, v nacistickém jazyce, tak jsme to nebrali vážně, jako to je podvratno, co to říkají reakcionáři. Byla to, myslím si, pravda, že jo? Ten jazyk byl temný. On podpořil vlastně Hitlera v referendum v tom roce 33 a tak dále. A i ten jazyk byl především. Máš tam takový esej přece, kdy on píše o tom, jak pravý filozof filozofuje, když větrná, když sněhová bouře nad vsí a teď láme větve těch jedlí a v tom okamžiku se praská, píše filozof. A takovýhle hlouposti. A my jsme to tenkrát brali dost vážně. No. Tam.
Jo, takže
jsme jedinej vodňanský, dej mu pán Bůh ještě nebe, se nám vysmíval.
Jo.
Rád. Já jsem velmi brzo prozřel a mluvil jsem, to Heidegger pak nebyl tak vážně, ale on vždycky říkal, jak ti dupe bytí.
Jo.
A jak ti dupe bytí a trošku nás tím korigoval. Kdo chtěl slyšet, tak slyšel. Či ty korigující názor. Takže naopak, na univerzitě se často dělá temno. No, to zatmění mysle na univerzitě, je to místo otvírání, ale i zavírání myslí. Je to místo otvírání myslí a taky zatemňování myslí. Tak vždycky to tak bylo.
Tak to si pojmenoval vlastně zajímavě, tak tam musím říct, že já určitě jsem propadl trochu takovým iluzi o tom, že to mohlo být dříve jako takový veselější a pluralitnější. A
jak vidíš ty... 60. leta ne.
Určitě ne.
70. Jasně, jasně. Taky to byl terorismus, ty teroristi tam přímo byli uvnitř.
Pocházeli z toho prostředí, jasně. Ta druhá otázka, která se týká toho moderního veřejného jako náměstí, jestli je ještě teda důležitější ty, jestli jsou ještě důležitější ty pravidla, který má stát, v jakémsi prostoru, který je ale pořád jako užší, kde tedy svoboda teoreticky pořád je. A pak jsou ty pravidla těch sítí. Samozřejmě situace se teď změnila, ale to k tomu si ještě něco řekneme, protože ti majitelé těch sítí, kteří byli všichni ještě před půl rokem podporovatelé Joea Bidena a říkali, jak je potřeba prostě bojovat s dezinformacemi, misinformacemi, jak se to všechno jako jmenuje. A najednou prostě byla ta inaugurace, oni tam všichni seděli s tím Trumpem a to je třeba Trumpovi přiznat, že Trump řekl, včera byli všichni s ním, jako míněno s Bidenem, dneska jsou všichni se mnou, že jo? Ale takže teďka zase naopak sítě žádají co největší svobodu pro sebe i pro své uživatele, ale to může být zase brzo jinak, ale teďka nejdříve k tomu, jsou ty sítě tím prostorem, kde se má nejvíc o tu svobodu dbát, jsou skutečně tím veřejným náměstím, kde máme dbát o tu pluralitu, nebo je to jen tak jednoduše prostě soukromá firma, kde si ten majitel může stavit ty pravidla dle libosti?
Zaprvé, musíme říct, že...
Já vím, že ty na nich čas netrávíš na rozdíl od mladších generací, ale asi si to dovedeš velmi
to
živě představit.
To veřejného užívání rozumu, abych tak říkal, kterým bylo který to náměstí v tom metaforickém smyslu, tak to je takové místo, kde se ty názory propojují s těmi fakty. No? Když se svobodně propojí s těmi fakty, když člověk objevuje určitá fakta podle pravidel, která se naučil ve škole třeba i, ale ta pravidla musí být sdílený. My musíme ve společnosti vědět, co to jsou fakta, jak se dělají fakta, jak se prodávají, jak se s nimi obchoduje, obíhají v té společnosti. Tak to je první věc, že ne každý místo je místo veřejného užívání rozumné, kde ta svoboda. A ty sítě, tady bych řekl, tak jak já je znám, a i z jistých dokumentů, možná jsi viděl dokument Social
Networks možná?
Nebo? Ne. Nemenuje Network. Je to dokument na...
O tom, jak vznikl Facebook a tak dále.
To je o tom, jak funguje. To jsou jasně. Různý...
Já si teď taky nemůžu spojnout, ale viděl jsem to. No.
Ty zaměstnanci vyprávějí o tom, jak se to dělá. Třeba, že má takovou metaforu, která se mi velmi líbí a kterou povídám klíčovou. Představte si, říkal, že máte Wikipedii. To je místo, kde se fakta spájí s názorem. Já když potřebuji vědět něco o Macháčkovi, tak co udělám? Najdu si ho v tom. Ve Wikipedii podívám se, co napsal, kliknu si na to a tak. A teď si představte, že ta Wikipedie by fungovala tak. Já vím, že Bělohradský často se informuje o ekologických otázkách, tak já mu to udělám tak, aby tam bylo víc těch ekologických, jo? Já mu to udělám pro něj, na míru. Takže Wikipedie na míru, že nebudeme mít všichni stejný informace, ale každý bude mít informace na míru. A tím pádem vlastně i fakta na míru. A to je to největší nebezpečí tohodle systému, že ono to funguje, ty sítě fungují tak, že spíš dbají na tvý preference, než na tu propojení názorů a fakticity. A toto je skutečně velký problém. Ta fakticita, to ukotvení názorů v nějaké povinné ontologii, v nějakém ukotvení v nějaké materialitě, kterou můžeme teda obecně nazvat fakticita, to je naprosto klíčový.
Jasně, ale...
K čemu ti názory jsou?
A jak si myslíš, že by to stát měl nebo neměl regulovat ty sítě? Je tam otázka zveřejnění těch algoritmů, které jsou nastaveny tak, aby se člověk sebe potvrzoval v těch svých jako pravdách, že jo, to tam je velmi posilný, ten algoritmus je tajný. Nebo nějaké nucené vynucování, to propichování těch bublin a ozvěnových komor, aby to prostředí bylo zdravější, má se o tohle stát nějakým způsobem starat. Jsou tam i návykovosti, že jo, oba pamatujeme určitě ty výslechy těch šéfů tabákových firm v kongresu v 90. letech, tak podobně budou možná vyslýcháni šéfové těch sociálních sítí, protože oni tam taky přidávali do těch cigaret všechno možné, aby zvyšovali tu návykovost, že jo. A tady zase se taky zvyšuje návykovost používání třeba toho, že se spožďuje zveřejnění nebo viditelnost těch lajků, to, že vás někdo jako ocení, tak se, a vy se tam pořád vracíte a říkáte si, jak to, že mi to ještě někdo nelajk a tím pádem konzumujete tu reklamu, takže taky se zvyšuje tímhle ta návykovost, což je určitě nezdravý a tak dále. Takže co všechno by podle tebe, jak to vidíš, a jsi člověk taky spíš jako liberální, jak to vidíš, co by s tím stát měl nebo neměl dělat podle tebe? Nebo...
Stát je taky bublina. No. No, stát je bublina, že jo? Stát není nějaký neutrální systém. Stát to jsou úředníci, ty mají svý zájmy, svý preference, svý odborový organizace, svý kariéry a stát to by toho moc dělat nemohl, ale to, co nazýváme tedy občanská společnost, by měla být především společnost formovaná školským systémem, jo? No, tou naší, takže škola by s tím mohla něco udělat, protože jestliže já se musím bát svých voličů proto, že lidé uvěří tomu, že země je plochá, nebo já vím, jaký hlouposti ještě, nebo že uvěří tomu, že když jsem se očkoval proti covidu, tak do mě načepou něco, nějaký čip do mě. A teď mě manipulujou. A já ti tady říkám věci, které si nemyslím, ale myslí si to Pfizer. Když někdo tomuhle uvěří, tak je asi chyba v té škole, ne? Tak by mě vrátit školní a pak jsme špatně vychovali ty svý občany. Vychovali ve smyslu, že špatně fungují instituce, v nichž oni si měli sformovat nějaké vzdělání. Takže velkou roli pro stát tady nevidím. A dokonce už jsem zachytil takový první nebezpečný znaky toho, kam se to vyvine. Totiž existuje nějaká velká... Já jsem o to napsal článek, který jsme měl věř systému občany. A existuje nějaká velká skupina... tří univerzita, akademie, Brno, také, který jakoby zkoumají nebo snaží se vychovat občany, aby byli rezilientní vůči dezinformacím a tak dále. No, tak jako tady bych řekl, tam už byly první příznaky třeba, že kdo jenom začne nevěřit ve stát, nebo začne nevěřit v instituce, tak už je na všichni ploše. A skončí to a nejčím. Takže ty, jako liberál, ty seš už našich mý prošel, protože liberál konstitutivně nevěří ve stát. Tak jasně. To vznikl ten systém.
Silný stát.
Jasně. Takže zatím myslím, že stát to hraje jenom negativní roli a nemá moc možností, že? Protože stát je sám bublina. Stát je bublina.
Jasně. Tam je zajímavá ta kategorizace toho, co jako vzniklo, že... jsou dezinformace, tak to už jsme tady znali z minulosti, že jo, ve spojitosti se špionáží a tak dále. Ale pak jsou misinformace, tedy špatné informace, ale dokonce i malinformace, což jsou správné informace použité ve zlém úmyslu, že jo. Tak to jsou všechno takové jako kategorie, které tady jako módně vznikly, možná stejně rychle zase jako zaniknou.
No tak podívej se, jak tenká je hranice mezi mizinterpretací a náboženství. Jo. Tak já vím, pana Marie, která porodí syna, tak je to dezinformace. Nebo židovský národ trpí 2000 let perzekucí, protože odmítl jako dezinformaci, že Ježíš je Kristus. Že byl prorokem tomu, Židé neupírají. A že byl Kristus, to ano. No, nebylo to snadné. Přežít dva tisíce let s tím, že jsem vyhrál se za dezinformaci tuto informaci. Takže třeba počítat s tím, že často se můžeme ocitnout v roli těch Židů, kteří prostě řeknou, tento Ježíš není Kristus, nebo řeknou, toto není vůdce, abychom to počeštili. Není to vůdce, není to... Já zásadně nesouhlasím s tím pojmem dezinformace, protože já vždycky, když se na to zeptám, tak na mě vždycky někdo zahuláká. No a to ty chceš dovolit, aby někdo říkal, že já nevím, zneužívají děti tady na nějaké očkování, pokusy, jo, že vláda zneužívá děti. v nějakých výzkumných, to z takových chceš dovolit, no tak když tomu někdo věří, tak ať vrátí školní, opakuje ještě jednou, že? Tak nefunguje školní systém, z takových lidí nemusí mít strach. Ale ve skutečnosti pak tyhle systémy, které se zrodí jako boj proti dezinformacím, tak velmi rychle začnou bojovat proti informacím.
Ale taky jedním ze způsobů, co by vláda tady dělat jako mohla, je prostě nějakým způsobem podporovat média, kde se samozřejmě je to ideál, utopistický ideál, jakože že ta média budou psát ty faktické články co nejblíže jako nějaké objektivní pravdě. To je vždycky samozřejmě jenom ideál, je to nějaká jako snaha. Ale prostě ta takzvaná klasická média, ať už na papíře nebo na internetu, se na rozdíl od těch sítí odlišují se od nich v tom, že to jsou, tam není žádná svoboda slova, tam je prostě nějaká redakční politika, jsou tam nějaký editoři, jsou tam nějaký korektoři, jsou tam nějaký ověřovatelé faktů, ideálně na to už nejsou samozřejmě peníze v dnešní době, nebo tam respektive byly, je tam nějaká redakční politika, je tam zodpovědnost za to, že když něco zveřejním a podle občanského zákoníka tím poruším něčí práva, tak se musím omluvit, dokonce i trestní zákoník funguje, takže tam žádná svoboda není, jako když to, ale prostě ta svoboda v celkové společnosti pak je celkově garantována nějakou tou pluralitou médií, které mají nějakou svoji vnitřní politiku. Spousta lidí zvenku, známe to, to nechápe a píše, psala do novin dopisy, měli pocit, že mají nárok, že jim to někdo musí zveřejnit. To nikdy tam jako nebylo. Je tam ale pluralita, ale ty sítě prostě nejsou v tomhletom jako klasický médium, že je tam někdo zodpovědný za ten obsah. Že jo? Takže to je jenom taková jako poznámka.
To, co říkáš, je důležitý a souvisí to s jednou věcí. Někdy začátkem 70. let už pozdější nositel Nobelovy ceny za ekonomii Herbert Simon zveřejnil nejdříve krátký článek pak, a tím založil nové odvětví ekonomie, který se jmenuje Economics of Attention. No, vlastně ekonomie pozornosti. A ten problém je v tom, že informace nemá žádnou hodnotu, ať už je to dezinformace nebo misinformace, nemá žádnou hodnotu, pokud se nesetká s pozorností. Takže my jsme v takové situaci, kdy ta pozornost je strašně drahá. Většina firm utratí obrovský bambiliony za reklamu. Že? Přitávat pozornost je, a ta informace sama je vlastně druhotná. Tak teď ta otázka je, jestli ty dezinformace nejsou nebezpečné v tom, že snadno přitahují tu pozornost. Jo? Já mám třeba příklad, nevím, proč se mi v mobilu objevuje, a teď nějaký jméno slavné herečky, smutná zpráva o této herečce. Nedávno se mi tam objevilo, že zemřela jedna z nejslavnějších hereček, která už je velmi stará. A jak je to možné? No, přitahují pozornost. Ty si na to klikneš a pak se řekne, že pak tam vlastně ještě zprávu, že je trošku jinak. A ten boj o pozornost je důležitější než ta fakta a to všechno. Vlastně, jak funguje pozornost? Co je to vlastně pozornost? Je to veřejný statek? Do jisté míry ano, že ve škole, když nedáváš pozor a si usnul, tak se ozvalo Macháček, už zase chrníš? Macháček, ne je spod lavicí. No? Ale pozornost je povinná. Nebo je to tedy veřejný statek, který má nějaký svý kontrolory, jestli náhodou neusínáš při mý přednášce, a pak má taky nějaký kulturní charakteristiky. Tak ty víš, když mluví Halík, tak musí dávat bacha, mluví o dobrazu. A ne vojenské. Když to, tak pozor, musíš poslouchat. A když zase mluví nějaký, tak ho neposloucháš. Takže je to i kulturní. A je to současně biologický. Jo? Když tenhle podcast bude trvat 5 hodin, tak většina lidí to vypne a jde si dát pár rohlíků. Takže to je zvláštní druh statku, který je veřejný, není soukromý, je veřejný. Je pod veřejnou kontrolou, jak to ukazuje už ta škola. Současně je taky předmětem skladování. Ona může být skladována. Ty v tom Social, a teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, ten film.
Jasně.
Tak tam je taky popsáno, jak oni skladují pozornost. Jo? Že ty algoritmy, který typ pro ně představuje, tak oni si pamatujou a pak mají tvoji paměť, pak mají založený. To, co si kliknul v minulosti, oni mají tu paměť a využijou. Takže paměť se dá v tomto smyslu skladat, ale ona se dá taky zneužít. Ona vlastně devastace paměti celých národů je možná. Jo? Například velice často se revoluce provozí tím, že se vynoří nějaká nějaká paměť. Já bych řekl jako příklad český to poválečné vraždění Němců, o kterém se dlouho nemluvilo. A moje generace to ani moc nevěděla, to říkám upřímně.
Moje taky dlouho ne.
No, ale něco jsme věděli přes tatínky, který tenkrát narukovali a ty tam znechuceně vyprávěli o tom, jak to tam hrabovali, to pohraničí a tak. A teď najednou se to stalo velké téma, dokonce určité revolty proti jistému pojetí české identity. Jo. To jsou ty památníky těch obětí a takový toho všeho. A paměť je strašně důležitá věc. Jo. Současně máš tady Hollywood a podobný co to je nástroje, který ovládají pozornost, který mají obrovský vliv. Já si pamatuju, když jsem byl v Latinské Americe, teď už nevím, kterým to bylo městě, tak jsem tam narazil na takovou vesnici, chudou na první pohled. Většina těch obyvatel byli domorodci a seděli tam na rváno obrovské. Ve stovkách seděli před obrovským monitorem televizním a dívali se, hádej na co? Dívali se na Dallas. Na Dallas. Takže co oni asi viděli, nebo rozumíš? To je ukradená pozornost. No, to k ničemu v životě nebude, že viděli Dallas. Jako kdyby on to nikomu není, ale tam je to zvláště evidentní, že tyhle chudáci místo, aby bojovali o půdu, kterou jim krade, kdo může, a o zdroje, kterým rozkládá, taky kdo může, tak se dívají nadalat. Takže ta pozornost je velmi. A to, co ty říkáš, souvisí s tím bojem o pozornost. Že ty sítě jsou v dobré pozici, aby vyhráli ten boj o pozornost. Což vlastně ty klasický média nedokážou dneska už. Takže, a já dokonce myslím, že bude taková společnost, když ten boj o tu pozornost bude tak strašně, metaforicky řečeno, teda krvavý, tak strašně tvrdý, že od té informace už nepůjde. Zase ten boj o tu pozornost a ty, co ovládají tu pozornost a kdo jí vlastně ve volbách, tak já si pamatuju, že jsem kandidoval nepříliš vážně za stranu zelených a sociální demokracie na Praze 6, tak jsem měl dva poradce. A jeden ten poradce mi vždycky říkal, hele, 12 vteřin je ideální jako message, no. 30 vteřin je maximum. Tak já jsem si říkal pak celou tu dobu, říkal, bože, co já jsem těm dětem říkal těch 30 let, co jsem učil politickou sociologii. Já jsem jim říkal blbosti, samý hlouposti. Teď jsem pochopil teprve, jak funguje politika. Jo. Za tu krátkou zkušenost.
To je dosa legrační si představit, že měl Václav Bělohradský poradce jako, mediální.
Tak no, jasně. Já vůbec jsem mu nerozuměl, že jo. Heslo, co, příběh se to jmenuje, musíš mít nějaký příběh a tyhle věci.
Jasně.
Jinak to nefunguje. No a co je to ten příběh? To je to zarámování té pozornosti. No. Takže to, co ty říkáš si po těch sítích, to souvisí, jsou klasický média dneska nemají šanci udržet si pozornost. Jsou pomalí, no. A takový. Takže třeba, ještě jsme se nebavili, je to škoda, o důležitém rysu současné mediální krajiny. A to jsou uniklá sdělení. Já nevím, kolik času ty si věnoval ve své práci s uniklými sděleními, ale...
No já moc ne.
No tak ty a většina těch svojí lidí, jo, protože vlastně se bude uniklá sdělení. Panama Papers, ale nejenom to, máš. I ta ekologická zpráva, klimatická zpráva dokonce. 7000 stran, on to uniklo. Takže se to... Nebo ty různý soudní věci, že jo. V Itálii zemřelo mnoho lidí sebevraždou nebo podobně, protože o nich unikla sdělení o tom, že kradli a takový, což nebyla pravda, navíc ještě ukázal.
No. Tam já jenom za sebe můžu říct, jestli narážíš na to, že jsem především tedy v 90. letech byl investigativním reportérem, tak já jsem skutečně nespolupracoval s žádnýma policistama ani tajnýma službami, jak se pak stalo mezi novináři zvykem. ty informace jsem prostě sbíral v takovém nějakém meziprostoru, mezi prostě institucema, prostě poradcema, právníkama, na schůzkách a prostě snažil jsem se poctivě to, co nejvíc nějakým způsobem zjistit. Ale nikdy jsem se nechodil za policajtama jako někteří, tak to je jenom taková věc. Takže jinak k tomu, na tom není principiálně nic špatného, je můj názor, je, že samozřejmě logicky je správný, že se ten novinář pokouší nějaký informace o těch policajtů dostat a ten by to vždycky měl jako chtít, jo? A ten policista by zase nikdy to neměl vypouštět. Čo? Takže tam se střetávají dva světy, dva zájmy.
To už je určitý.
Ale jako když se pak ta společnost to toleruje, že prostě něco od policajtů a státních zástupců jako uniká a ty novináři tam jenom chodějí a dostávají něco a nechají se manipulovat, tak to už je samozřejmě špatně. Ale jako to je jenom takový můj
pohled. Že v naší době úplně chybí informační tření. To znamená, že ta informace se osobozuje od svých kontextů. Mluvili jsme taky, co je to názor, tak názor to je taky určitá garancie kontextu. No. Máš na věc nějaký názor, to znamená, že ty informace nebo ty fakta jsou uvnitř toho kontextu. Jestliže já najednou, pak když ten kontext umře, což se často stává, nebo někdo zabije, tak ta fakta migrují do jiného kontextu. Ale vlastně zaprvé kontexty jsou pomalý. Takže to chvilku trvá, než já někomu vyložím kontext. To platí pro takový věc, že válka na Ukrajině. Že? Ten kontext historický, to je, jak se formoval ukrajinský stát a jak se ty různý území, z kterých dneska se stává, připojili k Ukrajině. Třeba, když si přečteš knihu Timothy Snydera, Krvavé země, že? Tak tam je popsaná ta dlouhá válka mezi Polskem a Ukrajinou od roku 1943 do roku 1947. Krvavá vražedná, krutá navíc ještě, Volyň. Tak to jsou kontexty, které se těžko přesouvají. To, když to najednou takový krátký, jo, to funguje. Takže ta společnost dneska, ta uniklá sdělení, ta strašně rychle se šíří, ale jsou dekontextualizovaná. Dekontextualizovaná. To byla právě obrovská tragédie akce Čisté ruce. Já jsem teda prožíval a s jistým smutkem, Itálie přesto přeze všechno zůstala demokratickou zemí a teď najednou celá politická třída končí divné ve vězení anebo 46 sebevražd třeba. Tam bylo velmi významných lidí, podnikatelů a tak. Nebo politiků, jako byl Sergio Moroni. Protože oni odmítali tu dekontextualizaci. Oni nic neukradli. A jistým způsobem se financovala politika. Jo. A to byli všichni s tím souhlasili, že politika se bude financovat jistým podílem na těch ekonomických transakcích. A najednou se to stalo zločinem. Takže problém, který se měl řešit v parlamentu, tam měl někdo zvednout prácku a říkat, tak teď to problém, nebo jediný byl Craxi, který vlastně, Bettino Craxi byl jediný, který v parlamentu, než utek, do Tuniska, tak tam řekl, když já jsem ještě měl krátký kalhoty, tak už jsem věděl, že politika se financuje takto. A teď bychom měli tedy si říct konec. No, takhle se to financuje.
No a nebyla zase určitá protireakce jako logická, že prostě když se něco dlouho toleruje, tak to nabobnává. Na druhou stranu máš pravdu, že takhle třeba Rakousko si politické strany rozparcovaly vlastně jak živá, vždycky to tam takhle jako bylo proporčně. V Německu nakonec Helmut Kohl, který se zasloužil o sjednocení Německa, velký Evropan, taky musel rezignovat kvůli velkému černému financování. Ale třeba zase na druhou stranu jenom takový protinázor, že kdyby se to teda úplně jako tolerovalo, že to je vlastně jako normální, tak to přece bude pořád nabobnávat.
Teď to ne? Přece není, tohle přece, ptám, no. O tohle přece nejde. No. Ano, není to normální, no. Ale patří to do parlamentu. V tom parlamentu měli ty představitelé těch stran stát říct, ano, naše strana byla takto financovaná. A tu bilanci, kterou se nám tady předložili, no tak ta není úplná. Jo, tady jsou černý fondy, který jsme tímto způsobem získávali. Konec. Končí. No, spadla zeď, doslova tedy, myslím. berlínská, spadla zeď a teď se to bude financovat už jinak a už to nebude ta velká tma té studené války, která vlastně, jo, zatmí, bude se, setní se, zasneme, jak se, protože je třeba udržet Itálii v NATO, tak 36% komunistů, ty se nesmí, takže budeme financovat křesťanskou demokracii, jak to jde. Já sám si pamatuju, že byly volby v roce 76, kdy jsme věděli dobře, že určitý financování propagandy a tak, že to jde přes takový sponzory, ty nejsou úplně. To se vědělo. Ostatně i Pelikánovy listy někde se ukázalo, že taky byly financovány nějakým způsobem ze zdrojů sociální demokracie, ty tak jaký to tak šli nějak tímto způsobem. Ale to
nebo nebylo... Tigridovo svědectví možná bylo
financováno. To bylo CIA, to je jiná věc. To je v pořádku, tak na to jsou fondy. Ale tohle bylo tak jako načerno. A v tom parlamentu oni neměli odvahu to říct. No? A vypořádali se s tím jako s politickým problémem. Oni s tou udělali soudní problém. Jakoby v pozadí teda bylo, byli mezi náma černé ovce. Ne, všichni jsme byli černé ovce. Jo? Všechny strany fungovaly proto, že měli černé ovce, kteří nosili ty peníze. Tak to řekněme otevřeně. Ano. Jasně. Takhle se tady financovala politika. Zůstali jsme demokracií, fungovala celkem slušně, ekonomický systém fungoval. Ano, ano. Nějak se tady nevraždilo politicky, ne? Svoboda byla jakáž taká, že dobrá. Tak ano, žili jsme tady takhle a to byla, toto financování té politiky musí skončit teďka, když spadla teď, doslova.
Když jsi zmínil italskou politiku, já bych se ještě podíval na tvoje jakoby takový angažmá nebo gesta podpory vlastně v české politice. Tam by se zase leckomu mohlo zdát, že no, on ten Bělohradský už se ukazoval jako s Leckým, jako vystupoval s Klausem na tiskových konferencích na začátku 90. a to jsme zmínili, že si podporoval prostě tu rychlou transformaci. Potom si i vystoupil teda na kongresu, ano, i když si neměl vůbec projev, který by jako do toho zapadal, nebo který mu by oni mohli rozumět. Ale dobře, kandidoval si s Bohuslavem Sobotkou, jste měli spolu kampaň, ty jsi tam vařil nějaký špagety nebo něco.
Ale
jako mně přijde na tom, vlastně svým způsobem mně připadá, že já tam teda čtu takovou linku, že ty si do značný míry za prvý chceš dělat, co chceš, ale za druhý se vždycky jako trošku přinkneš k tomu, kdo je tou elitou, jako zrovna, jak se použilo to slovo, ostrakizovan. Protože ODS, když začala, samozřejmě měla velkou lidskou podporu, ale praští intelektuálové se jí štítili, jako vysloveně. Jo? Ty měli prostě svoje občanské hnutí a Havla a ODS byla moc prostě pragmatická, prostě jenom prostě pro jako rychlý peníze, měla takovouhle jako image, že jo, trochu jako vexláckou, nebo já nevím, jakou prostě, jo. Potom Zeman zase na Sobotku ukazoval tou hůlkou, že jo, Sobotka byl taky jako do značné míry tak utiskován, ostrakizován. Babiš a intelektuál nebo a Praha, to je vůbec jako jasný. Takže mám pocit trošku, jako mně připadáš vlastně ta tvé historie, že jakoby trochu jakoby provokuješ a zastáváš se těch jako mírně ostrakizovaných, že to tě jako nějakým způsobem baví a já to chápu. Jo. Zatímco pro některý lidi je ideál ten, řekněme, halík, nebo nebudeme jmenovat ten, kdo má ty pevné
nebudeme
postoje.
Nebudeme vůbec komentovat toto české pojetí takový. Protože to občanský fórum, to bylo takové zklamání, očekávání, jo, bylo zklamané očekávání, že my jsme ti, co mají právo. Tady je ten ostrý rozdíl mezi vyvolenými, ale nezvolenými. Jo. To občanský fórum, a to říká, to byli ti vyvolení, ale nezvolení. A ta hloupé české voličstvo si zvolilo ty nevolení. Takže bylo velký, ty nevyvolení. No. Takže bylo to napětí mezi my jsme ti vyvolení, představujeme, je tady, a ti zvolení, to jsou takový. A tohle komentovat nebudu, to by bylo velký téma. Ale zatím stojí určitý mý pojetí demokracie. Demokracie je řeka. Nepříliš průzračná, do hněda bych řekl. Plave tam všechno možné. Ale vždycky připlave něco, co se dá v tom proudu využít a vyvolat tý společnosti nějaké změny, které zlepší. A dám příklad Berlusconi. Jožiš, to se mohli všichni zbláznit. Ve skutečnosti pak měl státní pohřeb. A to právě, protože on tu společnost změnil k lepšímu. Já ti jenom vyjmenuju, co zlepšil. Když můj kamarád Jirka Pelikán mě chtěl jednou zjít do televize k nějaký debatě o Československu, tak se o to nějak pokusil a nešlo to, protože jako já jsem nebyl reformista, ale antikomunista. A to se nehodilo tenkrát tomu establishmentu, takže to nešlo. Tak televize, ta byla, první kanál byla Křesťanská demokracie, druhý kanál byli socialisti a třetí kanál byli komunisti. Takhle to fungovalo. A takhle si to dělili. A najednou přijde Berlusconi a tohle vyhodí do povětří. Vznikne najednou televize. Je to něco, jako víš, bylo omezené volební právo a neomezené volební právo. Najednou se tam v té televizi objevily věci. Už přestala mít tu pedagogickou funkci. Já vychovávám tady národ. Mírně přitroublíme, ho vychovávám. Tak to najednou zmizlo. A teď ten Berlusconi tu televizi osvobodil vlastně. A nikdo by se už nechtěl vrátit k té televizi první kanál. K té politizované televizi by se nikdo už nechtěl vrátit. Druhý příklad, ještě důležitější je, my jsme měli, možná ty znáš Sartorio,
jasně.
Sartorio koncept, že to je multipolarizovaná že to je extrémní partitismus, že to je extrémní, který je multipolarismus, no je tam příšnou stranu, bych to řekl jednoduše, a je to decentralizace, je to špatně srovnaný, je to v nerovnováze, je to nerovnovážný systém. Protože místo, aby se ve volbách volilo do středu, tak se volilo do stran. Komunisti nalevo, fašisti napravo. A tento systém byl nefunkční. Sartorio popisuje jako caso Italiano, jako italský příklad. No? Extrémní, polarizovaný multipartitismus, takhle je asi ten správný výraz. A přijde Berlusconi a ty fašisty rozpustí úspěšně. Na něm řekne, hoši, tak budete tady si hrát na minulost, anebo se přiznáte k demokratickému systému, jo? Do čeho si postavíte někoho rozumného a skutečně nazvali to Alianza Nacionale, v čele stál můj přítel, filozof, politický fyzikera, jako poradce významný. No a vznikla tedy Gianfranco Fini, který pak navštívil Prahu. První cesta do Izraele, přijal vlastně tu vinu za holokaust. Že? A najednou jsme měli systém, který byl fluidní. No a komunisti taky rozpustil, nepřímo tedy rozpustil. Takže začala vznikat bipolární vlastně demokracie, kdy na jedné straně tím, že už tam nebyli fašisti, tak tam byl jakýsi pól, Berlusconi říkal liberální, no tak úplně liberální nebyla, řekněme. Křesťanská demokracie, socialisté takový. A na druhé straně byly ty Partito Democratico a tam všichni jako, trošku jako to občanský form, všichni fandili, teď vyhrajou ty demokraté, teď vyhraje ten, konečně za levice vyhraje prvá radost. Houby, vyhrál Berlusconi. No a vzniklo přesně to, jako u nás, tak jako Klaus byl jenom nepřítel, on je ten zvolený, ale nevyvolený, tak podobně i u Berlusconi byl zvolený, ale nevyvolený. Takže nenávist vůči Berlusconi, která šla tak daleko, že se v salonech, nejenom levicových salonech, takových establishment, připělo na zdraví rakoviny Berlusconi. No.
Jasně.
Takhle to vypadalo. To byl svět. No a v tomhle světě já měl hodně přátel, kteří se k tomu Berlusconi přidali. A já jsem zpovzdálý takým fandil, protože jsem tam měl hodně kamarádů. I univerzitních, třeba různých těch černých ovcí, opuštěných liberálů, kteří najednou tam našli. No a on dal dohromady ten Berlusconi takovou multichuť, takovou armáta Branca Leone, s tomu říkají, že znáš ten film.
Jasně.
Taková ta armáta Branca Leone. A to byly. Hele, tam byl třeba Marko Taradáš, který představoval antiprohibicionisty. Ten byl pro volnou drogu.
Jasně.
Pak tam byl Marco Panella, který hladověl celý život, protože dělal samý hladovky za svobodu slova. A tak dále. To tam byly takový lidi. takovýhle strany, takovýhle uskupení. To byla zajímavá, jo, a Liga Severu taky. A rozpadlo se to za 6 měsíců, samozřejmě. Ale no já jsem to, prostě ta řeka demokratická, vyplavila toho Berlusconiho. A teď to nesmíš ostrakizovat. Musíš to přijmout v té společnosti, ale udržet ty pravidla té společnosti. Berlusconi například nešáhl na ústavu. Jo? Nezredukoval svobodu slova, naopak, on ji rozhojně neudělal. Neohrozil žádným způsobem demokracii. A tak dokud udržíš těch mezích, tak je to vlastně osvobození té společnosti. Je to velmi osvobozující. Jestli. Takže já...
Byl tam silný a jako samozřejmě, co jsem při svým omezeném času a znalostech jsem mohl, jako, že byl velký jako zájem anglosaského světa jako Berlusconiho nějak prostě oslabit nebo dostat z politiky, protože to si pamatuju, já jsem četl v 90. letech, každý týden jsem přečetl celý ten Economist, kdy se tady začal jako prodat a Economist měl pořád na titulních stranách, jako, že Berlusconi musí pryč, musí odejít a BBC točilo dokumenty o Berlusconim, že to je nejstrašnější případ vlastně korupce a únosu státu a tak dále. A protože angličtina je lingva franca, tak tímhle my jsme byli jako samozřejmě masírováni ti, co se chtěli jako
tak, to
mít nejenom ten to, širší horizont. No.
Nejenom to, ten ještě horší byli Francouzi a Němci. Je dokonce taková epizoda, která trošku urazila i italskou levici. Při nějaký diskuzi s novináři se zmíní Berlusconi a teď Sarkozy na jedné straně a Merkelová na druhou se na sebe podívají, usmějou se. Jako. A tento úsměv, takový pohrdavý k Titány, to je dneška trošku zaseknutý v tom italském. A dokonce já si myslím, je to můj osobní názor, že některé postoje té Meloni, takový spíš proamerický než proevropský, jsou pořád ještě inspirovaný takovou tím pocitem toho podcenění, který ta Itálie zakusila za doby Berlusconiho. No a když pak umřel, tak měl státní pohřeb. Tím se ta diskuze ukončila.
Ještě jsem se chtěl dostat k tématu, který jsem ti slíbil, že bychom probrali, jak se je pro to důležitý termín kritický myšlení a co pro to je zná kritický myšlení. Zase připadá, že asi tak před 10 lety vyšlo tady do módy, že je potřeba podporovat kritický myšlení a přednášejí o něm lidé, jsou i kurzy kritického myšlení, kde prostě nějací pomalu výrostci, co si přednáší. Mně připadá skoro, že dokonce se toho tématu nebo únosu toho tématu chopili lidi, kteří vůbec nemají tušení, co to je kritické myšlení, který já chápu jako neustálý takový to narušování prostě pořádku, prostě z kostnatělýho pohledu, prostě snahu se dívat na věci prostě jinak, z jiného pohledu, z jiné perspektivy, nabourávat prostě ty zažitý ideologie. To je prostě taková povinnost, kterou intelektuál by měl cítit. Já takhle chápu do značné míry tvojí jako roli, že chceš takový bejt, ale kdybych řekl, kdo na to má, jak řekl Paroubek, tak já myslím, že na to má málo kdo teda, jo. Ale mně připadá, že se dostalo do módy používat ten výraz a přitom často to propagujou lidi, který naopak inklinují k tomu státnímu myšlení, jo. Že je to skoro bolest si o tom číst často.
Já bych tady rád korigoval trošku to svou koncepci toho kritického. To není nabourávat. Podstatou kritického myšlení je už vlastně 200 let v podstatě v Evropě to, co bychom nazvali historická situovanost myšlení, že ty každou tu ideu situuješ historicky a tím ji zrelativizuješ. No? A ta relativizace není laciná. Ty zasadíš vlastně tu ideu do nějakého historického kontextu, v němž se zrodila a kde plní nějaký funkce a vidíš ji takhle. A tomu se říká, no právě ta Hans-Georg Gadamer to dokonce nazval, že to byla jedna z největších revolucí vůbec a současně to zatížilo vědomí Evropanů, že všechna hlediska jsou historická. No, že to nejsou žádná většina, jsou historická. A když taky podíváš na dějiny církve, který nám teďka připomněla jsme s papežem, tak ten první základní koncil který opravdu vepsal konečně církev do kultury 20. století, to byl druhý vatikánský koncil, který byl za papeže, vyhlášen papežem za 23. byl dokončen Pavlem VI. Tam šlo o to, že najednou ta církev se přiznala k dějinám. My jsme komunita, jak současný papež někdo opakoval. Co to znamená? My jsme komunita, to znamená slovo Boží. My ho neumíme vykládat bez historického kontextu. My jsme komunita lidí 20. století, kteří žijou v nějakém světě a rozumíme tomu slovu tak, jak můžeme, díky tomu, že mezi sebou si s ním o něm mluvíme. Takže my jsme komunita toho konkrétního porozumění, ale je to omezené. Jo, víme, že to je omezené. A najednou ta historičnost vlastně, to byla obrovská revoluce. Kněz už nestojí zády k věřícím, otočí se k ním čelem. Že? Vše se slouží otočen čelem k těm věřícím. Jakoby řekl, ano, my jsme jedna komunita, já se snažím, vy se snažíte, snad jsme to pochopili. To slovo Boží, ale nemůžu nám zaručit, že to je správná interpretace. A tady je taky obrovská role kardinála Berana, že? Který ve svým úžasném projevu řekl, že ta idea nesmí být jenom tolerance, ta svoboda, ale že ta idea musí být opravdu radikální pluralita, jo, těch názorů, protože ona vlastně je vůlí Boží, jo, ta pluralita. A cituje právě ten československý příklad, že katolická církev trpěla, protože byla spojena s tím krvavým přesvědčováním nekatolíků. Takže toto je kritické myšlení. Vlastně koncilem, druhým vatikánským koncilem začíná určitá sebekritika církve, ale ne v nějakým baráním smyslu, my se kritizujeme za naši roli ve světě, to by nikdy neskončilo, ale že my jsme součástí historie, no? a mluvíme z té historie. Takže když dneska komunisti například, jo? Oni jsou, tak je to banalita, ale řekneme, ten sovětský komunismus v sobě nese mnoho těch čistě ruských rysů. Jo. On by asi byl mizerný všude, protože je to špatná teorie. Kuba to dokazuje. Ale přece jen když proti komunismu povstal Solženicyn, tak se nám ukázalo, co to je vlastně. V jakým hlubokým rozporu je komunismus s tradicí ruskou a ten Solženicyn dost osobně. Takže myslet kriticky je přimyslet k našim idejím dějiny těch ideí. Jo? Mm-hmm. Historickou situovanost těch ideí. Například dáme si takový jednoduché slovo svého z českých dějin. Mnichov. Mnichov je moc Československo moc nešlo. Mnichov je šlo o to, že Británie chtěla zabránit válce Německu proti Rusku, protože si myslela, že by Němci vyhráli a tím by se stali nejmocnějším státem světa pomalu. A to oni nemohli dovolit, protože by byli vypůzení vlastně z evropských dějin. A současně Francie hrála na to, že by se Německo mohlo vrátit do toho koncertu velmocí, takže za to by jim dali kus Rumunska, že jo, těch německy, kus Maďarska, všeho možného. Dokonce i vrátili kolonie. No, to bylo. A ten antisemitismus je tenkrát moc nezajímal. Že jo. A jak já vždycky zdůrazně upřestal si na chvíli, že ty Němci naši, že hraješ ne proti Hitlerovi. Protože proti Hitlerovi máš vždycky pravdu. No? Když je něco absolutní zlo, tak každé relativní zlo je v pravu proti tomu absolutním. A teď si představ, že by tam byl obyčejný politik německý, konzervativní třeba. Žádný velký demokrat. A Němci by vyhlásili, žádali právo na referendum, na čí stranu by se Evropa postavila tenkrát. Když přece už někdy v červnu píše francouzský ministr Benešovi, že vztahy k menšinám nesmí být součástí mezinárodních smluv. A víme, proč to píše. Že? Takže, a zase, ale v těch, když, nebo to udělal Jan Tesař, Mnichovský syndrom, znáš tu knihu. Petr Zelenka s tou udělal nádherný film s tím papouškem, kde, jak se ten film jmenoval? Ztracení Mnichova. Tak tady jen uvidíš, jak se to slovo Mnichov relativizuje v okamžiku, kdy my jsme tou příkladem, ale ve skutečnosti je to jedno slovo z evropských dějin. No? A to je kritické myšlení, že to vrátíš těm dějinám. To. Řeknu jednoduše, dějiny každého národa, včetně jednotlivců, jsou určený tím, že ty máš nějaké očekávání. A to je horizont tvůj. Žiješ v tom horizontu očekávání. A pak nějaký prostor zkušeností. No a ten ty očekávání vyvrací většinou. Nebo aspoň mění. A ty můžeš být tak zatvrzelý, že prostě neguješ ty zkušenosti. Kolik komunistů, ty ne, ty už jsi moc mladý. Ale já v němž přežívám určitá úcta k těm našim lidi, kteří byli stejně starý jako moji otcové a kteří byli komunisti, ale kteří třeba bojovali proti nacismu, byli ve vězení, v koncentrácích. Určitá úcta k těmi lidem mě přežívá. A já si vzpomínám na ten jejich marný boj, jo, jak tady to jejich očekávání, jak plakali, abych tak řekl, jak si ideologicky, že nebyli schopni přijmout tu zkušenost, jak dlouho jim to trvalo. V 60. letech teprve nás komunisti zaplavili odmítáním toho, jo, tam k svým svědomím. Proto já taky nejsem žádný nadšenec roku 68, protože mně se rok 68 nelíbil z toho hlediska, že já jsem nebyl zvědavý na komunistický svědomí. Jo. Oni chtěli napravit své svědomí a zatáhnout do toho. A o to nešlo. Já bych měl zájem spíš na větší roli soukromého vlastnictví v ekonomickém systému, větší roli družstevního vlastnictví, větší svoboda cestování. Komunistické svědomí mě nezajímalo. To si vyřešili mezi sebou, soudruze.
Rozumím, ale takže...
Kritické myšlení jsou dějiny, které přemyslíš, jo, nebo vracíš svý ideje dějinám, jak vznikly a jak si k ním přišel, jak si se k ním přijel.
Možná do toho trochu jako moc jako implementuju nějakou vlastně za první tedy roli intelektuála, který má jako by znepokojovat a narušovat ten pořádek a to myšlení, což je skutečně jenom myšlení, nebo to kritické myšlení samozřejmě musí vycházet ze vzdělání a z nejlepší znalosti těch kontextů, ale existuje tady taky něco jako prostě nutkavost se ptát, neměli bychom se na to ještě pojat jinak a ještě jinak a ještě jinak, opírající se o ty kontexty, že kde se to kritické myšlení musí snoubit s jakousi, řekněme, neodbytnou rýpavostí a narušováním.
Prostě, až máš velkou oporu, no. Máš velkou oporu. V jednom z největších liberálních autorů John Stuart Mill, On Liberty,
jasně.
Kde on toto přesně říká, že jsou tedy pravdy, které považujeme za věčné, neměl jsou všechno. Ale i na tyto pravdy je třeba dívat se tak, jako by to pravdy nebyly. A že to obohacuje, ty pravdy můžou buď jí zazářit, anebo na nich objevíme ty skryté vady.
Jasně. Tak probrali jsme toho spoustu. Děkuji moc Václavu Bělohradskému, který přišel, i když se necítil úplně zdrav a bojoval tady statečně se svým hlasem. Děkuju moc, že jsi přišel, děkuju vám všem, že jste nás sledovali. Určitě budeme někdy pokračovat. S tebou se dá povídat opravdu dlouho a o lecčem. A těším se s vámi při sledování dalšího dílu Ředitelů Zeměkoule. Takže díky.
Zdravím.